Подготвил съм ви един много интересен материал, който е за когато си загубим фокуса. Днес ще говорим за нещо малко по-различно, а именно за смяната на посоката, но в живота. Чува се. Благодаря ви. Надявам се да се чува по-добре днес, отколкото по принцип. За виждането съм убеден, че се вижда, но важно е да се чува, тъй като повечето от вас едва ли стоят да ме гледат. Силно се надявам да не си губите времето с това да гледате екрана. Вчера се видях с един приятел по абсолютно стечение на обстоятелствата в Шумен и започнахме да си говорим. Той е бил консултант в доста чуждестранни компании, световно известни. Няма да казвам кой, няма да казвам кои са компаниите, но е много сериозен консултант. И случайно се видяхме, тъй като моята каруца издъхна точно пред сервиза. Той беше тръгнал да се обслужва неговата. Засякахме се и тъй като неговата беше просто за преглед и да насроча час, а моята беше с изгорял компресор на въздушното укачване. И го помолих да ме докара до Шумен. Бяхме в края на града. Та седнахме да, по принцип не от града, та седнахме да се поговорим. И тъй като на мен ми е много интересно винаги какво казват хората за мен, когато седнем, започнах да се говоря с него и му разказвам сега, че правим едни сайтови за парфюми нови. Много интересен проект, Avror BG, който ще излезе не само в България, ами в 4 държави. Вече продава в България, може да си купите парфюм, 4 бранда дубайски парфюми, съвсем и парфюми. Не туалетна вода, не парфюм на вода, защото ще ви се сторят ефтини. Ефтини са, защото просто това е цената. В момента пазара е наводнен с парфюми. И му разказвам, нали, на какви клиенти, какви сайтови сме направили, какви стратегии, как работим, какво правим. И той ме върна в първи клас, като ми каза нещо много интересно, върху което дълбоко се замислих. И днеска изключих голяма част от проектите, които щях да стартирам. И се върнах там, където ми е мястото. И сега ще ви кажа какво правихме до момента и какво няма да правим вече. И ще ви кажа, че аз съм ги виждал тези грешки на много места, но е много трудно човек да анализира сам себе си. И за да можете да почерпите от моя опит, ще ви кажа как да направите така, че да може да анализирате себе си и какво да не правите. Не случайно и видеото се казва, като започнеш от начало, започваш от нула. Основният бизнес, с който аз се занимавам вече 12-та година, е образование. И бизнес клуба, който започна преди година и половина, той е в посока образование. И доста от клиентите влизат вътре, за да намерят нещата, които са им нужни, за да могат да си направят правилно структурата на фирмата, да организират всичко, да направят маркетинг стратегия, рекламна стратегия, учат как да изкарат стоката си в чужбина, учат как да правят магазини, много неща. За счетоводство, за финанси, както казах в началото на лайва, имаме вече 7 курса по финанси, професионални, от въведение в финансите до инвестиране за напреднали. И моята работа е да направя най-добрата компания в света. Това трябва да е целта на всеки един предприемач, да променя средата, да направя най-добрата компания в света, чисто образователна. И тя да може да помага на хората в тяхната посока, да ги развива, да им помага да създават бизнес или да им помага да вдигнат текущия си бизнес на следващото ниво. Обаче, като всеки предприемач, на мен са ми интересни много неща. В случая продажба на парфюми, добавки и всякакви други работи. Нещото, което не бях видял отстрани и всъщност човек много трудно анализира за себе си, е, че започвайки да продавам отново физически продукти, то няма лошо, пари се изкарват от всичко, но започвайки да продавам физически продукти, да, парфюмите тръгнаха от първия ден. Има продажби от ден едно, сайта е на 3 дни. Започвам да губя фокуса върху основната идея, а именно идеята за моя продукт, именно за бизнес клуба. И помагайки на хората, не чрез бизнес клуба отделно, като дигитална агенция, правяки им някакви сайтови стратегии, всъщност губя фокуса. И Сега за те от вас, които не разбират, защото много хора не разбират какво значи R&D, съм изварил все пак. Изварил съм едно едно проучване. Само да го намеря къде, тъй като правих доста проучване днес. За R&D. Знае ли някой какво е R&D? Напишете го в коментарите. Можете ли да го напишете в коментарите? Дали знаете какво е R&D? Аз сега ще вляза в перплекси, тъй като по някаква причина се хванах с невероятната задача да сменям Windows. И ще чета през това време. Така, никой не ми отговаря. Може би само ме слушате, въпреки че има доста хора като за по това време. Така, сега ще ви отворя какво означава R&D. И всъщност много е важно да го разберем. Нали, това според дефиницията R&D е Research and Experimental Development. Нали, тоест, проучване експериментално. Сега не мога да го... експериментална дейност. Не мога да го преведа, може би, едно към едно. И сега ще ви кажа какво означава това. Аз, да речем, съм фен на смарт гривните. И смарт гривните, може би знаете, всяко едно устройство, как казваме на джип. Нали, джип. Джип е бранд. На Xerox, Xerox е бранд. Нали, не е копирана машина, казваме, имате ли Xerox. Защо? Защото те са ставени нарицателно на джип на високо проходима кола, Xerox на копирана машина. Понеже са имали най-добрия продукт на пазара. Когато разработваме един бизнес, в случая, точно така, Research and Development, когато разработваме един бизнес, винаги ни започваме от някъде. Само един момент да блокирам тук един пич. Не се беше появявал хейтър от една седмица. Та, когато започваме един бизнес, най-важното в този бизнес не е откъде го започваме, а къде искаме да стигнем. И тъй като аз съм фен, да кажем, на смарт гривните, сега ще ви покажа нещо много интересно. Като махна тая смарт гривна от мен, мога буквално да я демонтирам за половин секунда. Нали, правя така, тя излиза, правя така и тя излиза. Това ми е смарт гривната. Мога да я сменя скина. Някой е помислил, че аз искам да нося тая гривна из костюм. И няма да ми е много лесно, ако си играя 2 часа и половина. Примерно да кажем, ако тръгна часовника, смъквам веришката, приключи. Може би ще отнеме 1 час. Аз мога да сменям това нещо сам, когато си пожелая. Така. После се е появил проблем. Колегата тренира кикбокс и с кикбокс не може да се сложи никакви часовници, никакви неща. Гривната обаче, някой е помислил тая гривна да бъде така направена. Те продават луп, тази компания, продава бельо, мъжки боксерки, където това, което изварих преди малко, се слага в боксерките по определен начин и може да ти мери жизнените показатели, докато спортуваш. На това му се казва иновация. Тези компании, които всъщност държат пазара, винаги са най-иновативните компании. Чисто технологично, иновацията е много скъпо нещо. И обикновено имаме няколко години в иновация и после имаме няколко години, в които просто продаваме продукта, защото е скъп. Самия иновативен процес е скъп. Но компания, която ни върви в посока да иновира, тя няма дългосрочна полезност, тя няма как да стигне 100, 150, 200 години. И много често, когато хората работят в някаква посока, те го работят без да се стараят да го иновират. Обикновено, като им тръгне работа, започват второ нещо, трето нещо и никога не им стига ресурса да го направят по-добър този продукт. Та, когато ние имаме някакъв сайт, от който просто продаваме, да речем сайт за хранителни добавки, тия добавки, за да могат да са с R&D, т.е. да имат шанс да оцелят дългосрочно на пазара, трябва да са толкова добри и по-добри от останалите, че да могат да са на пазара и другите да вземат от тях. Да речем, при моите хранителни добавки, които са влязат в продажба този месец, златен фокус, иновацията е, че с всеки един закупен продукт, хората ще получават безплатно образователен продукт, който ще им помага, било то за фокуса, било то за съня и за всички останали неща, които ще решава като проблеми. Ако ние нямаме иновация в нашия бизнес, той ще приключи. Много голяма част от предприемачите прескачат тая стъпка или започват да правят втори, трети и четвърти бизнес, които нямат иновация и те в дългосрочен план приключват. Това нещо ми го припомни моя приятел и за щастие, мислейки по темата, тая сутрин се събурих и изгасих почти двуцифрен брой проекти, които бях започнал да правя, защото ще ми махнат основния фокус. А мой основен фокус е да направя най-добрата бизнес организация, бизнес образователна компания в света. И за да мога да го направя, се налага да съм фокусиран върху този проект, а не да продавам нещо, колкото и странно да звучи. И ще ви кажа защо хората обикновено се размиват и започват в някакви посоки да купаят, които не са техните. Забелязал съм го при много предприемачи. Те имат капитал и започват второ нещо, трето нещо, четвърто нещо, защото им е интересно. Обаче в дългосрочен план това не играе добра роля, тъй като ние не можем да огреем навсякъде. Ако вземете да четете по-задълбочено, ще видите, че дори Елън Мъск с неговия ресурс, неговия капацитет и неговите идеи има доста повече провалени идеи, отколкото осъществени. И осъществените идеи, те се случват, защото и ние им обръщаме достатъчно внимание. И много от предприемащите се фокусират на много места, което им разказва играта и в дългосрочен план няма как да оцелеят на пазара. Това се надявам да сте го разбрали от разговора до тук. И много предприемачи изобщо не знаят, че трябва да имат аренди. Те просто копират един бизнес модел. И аз като се замислих, нали, това с парфюмите да речем, дори в момента, влизайки на няколко пазара, които нямат в момента никаква конкуренция, това е временно, защото тя конкуренцията, това е един непрекъснат процес. Като вкараш нов продукт, който се търси, веднага се появяват конкуренти. Ако той не се търси или няма конкуренти, или в момента пазара не е готов за този продукт и може би няма да има в началото достатъчно потенциал и ще трябва да създаваме потенциал, което е скъпо и трудно. После е много добре, що сме първи позиционирани на пазара, но е много скъпо и ако сме нов бизнес, най-вероятно няма да стигнем до никъде. Другия основен проблем е, когато предприемача зарязва едно нещо, не само предприемача, то работи и при хората. Когато пускаме един проект и почваме друг, пускаме един проект и почваме друг. Това нещо се случва много често в нормалния свят. Може би познавате такива хора, които всяка година имат нова професия. Тази професия, тя в началото е супер добре за тях, те много се хвалят, аз вече станах такъв, работя това, виждате ги след една-две години, те работят нещо ново. Това автоматично ги занулява и те сменят посоката. Да, обаче смената на посока всеки път има една крива learning curve се нарича на английски език, крива на обучението, която е от 2 до 3, може от 3 до 5 години в новата професия. Ако ние тая крива не можем да не се налага да я почваме от начало, защото е тотално нов занаят за нас, колкото повече напредва възрастта, толкова по-трудно се адаптираме. И точно тия хора, благодаря много за лайковите и споделянията, точно тия хора, които постоянно започват нови неща, без да довършат предното, имат дългосрочно най-малък шанс за успех в живота. Защото ако ви сте на 20 години, да, имате възможност да рестартирате. На 30 години пак бихте имали възможност да рестартирате с доста повече усилия. Особено ако вече имате жена и деца, нали, риска не се заслужава понякога. На 40 години ще ви е много по-трудно, защото вече адаптивност, невропластичност и така нататък, всичко ви е като критерии надолу и learning curve вече става много, много дълъг. Тоест, ако в началото на 20 години сте се адаптирали за 2 години с новите работи, на 30 за 3, на 40 вече може би зависи, но в повече случаи ще ви отнеме, да кажем, още повече време, може да стане 5, 6, 7 години, зависи от професията. И тук, може би сте забелязали, както при стандартните хора, така и при предприемачите, голяма част от тези хора, които често сменят своята професия или често сменят своя бизнес, накрая ги намираме в много лоша ситуация. Нещо друго в тази посока, онлайн търговията, ако ние правим правилно, тя също е задънена улица. Казвам го от личен опит, защото малко хора осъзнават, че когато ви тръгне бизнеса, с по-големи обем ви трябват повече разходи, постоянни, повече стока, след което в един момент се пренасища пазара, продукта са като жизнен цикъл започва да свършва, по-голямата част от продуктите имат определена, както има learning curve, така има и стандартен цикъл, при който продукта са спира да се търси. И ако ние не можем да се смятаме правилно бизнеса, а и дори да можем, много често един такъв бизнес с продукти на склад завършва с голям склад, който не може да бъде продаден. И много голяма загуба за бизнес собственика. Много често ние смятаме печалбата в мащаб. На пръв поглед изглеждат хиляди, десетки хиляди, може би милиони при някои хора чисти печалби. Но когато дръпнем чертата и изварим парите, които сме дали, за да имаме складова наличност, може да се окаже, че сме приключили с бизнеса. И да се върнем сега пак на същото със смяната на посоката. Обикновено хората сменят посоката, защото не могат да държат достатъчно дълго посоката, преди да започнат да имат резултат. И тук казах ви, че съм изкарал малко нали статистики. Само да видя къде са. Така. Защо се сменя и се почват нови проекти? Първо е синдромът на лъскавия обект и невробиологията на новостта. Нали. Хората имат склонност новите проекти да им изглеждат по-лесни, по-приятни, по-добри до момента, в който не се сблъскат с реалността. Винаги отстрани изглежда лесно. Това да правиш нещо е много по-лесно отстрани, отколкото да влезеш да го направиш. И това помага и за отделянето на допамин. Хората, които обичат да сменят дейността, са хора, които са допаминозависими. Повечето хора в днешно време имат някаква връзка с допамина. И това, което се случва, е те казват: о, нов проект, това наново, сега ще го формираме, ще го почнем. И това нещо, или пък нова работа, нали, там на тая работа ще е по-добре, намираме някакви плюсове. И в дългосрочен в дългосрочен план това не работи. И другото е, че скоро четах и проучване, че не е само допамина, ами доста други хормони участват в това нещо. И по-скоро най-важното нещо е самата награда. Нали? Човек се сменя посоката заради наградата. Та в тази връзка, когато говорим за започване на нещо ново, ние трябва да сме сигурни, че старото може да продължи и трябва да сме сигурни в новото, като дългосрочен план, дали то ще отиде там, където ни искаме. И точно поради тая причина, редовно го говоря, нали? Бизнес планирането е най-добрия вариант. Един човек да създаде един бизнес, който да е устойчив. Ясно да проучи пазара, да направи маркетинг план, след анализ, да направи бизнес план, да намери конкурентно предимство, така нареченото R&D, и да почне бизнеса тогава, когато той може да влезе на пазара с пълна сила и да избута конкурента. Да, има и бизнеси, които могат да си позволят да го направят без проучване. Те са бизнеси с много годишен опит, с голяма сила, да речем сега тая гривна, за която ви говоря, купираха от Амазон, направиха техния продукт. Гармин също направи неговия продукт. И може и да не го подобрят много, може само да го купират, те пак ще получат пазарен дял, защото в Амазон, като я пуснем, ние си имаме клиенти. Това е много важно. дори да търсим новото, ако ни оставим старото, няма да постигнем нищо. Нали? Научно доказано е, че хората, които се сменят често професията, често бизнеса, създават много бизнеси, на 40-50 години са вече в посока, в която никой не иска да хори. Трудно са адаптивни и трябва наново да започват, защото пак са сменили посоката. Това не работи в нито една сфера на живота. И именно поради тая причина се мотивирах днес да седна, да отделя време, да дойда до студиото, да ви разкажа тези неща, защото са много важни. Наистина е важно човек да осъзнава, ако не държи посоката и смени посоката, че трябва да загуби постигнатото до тук. Това нещо много често обягва на хората. Аз надявам се лично в момента тези от вас, които слушат, да са осъзнали и да им е полезно това видео, защото да, хубаво е човек да действа, но не, в никакъв случай не е добре да действа в хаотични посоки и да започва отново и отново. Та, не виждам никакви въпроси. Днеска забрах да се представя за тия, които за първ път попадат на моя видео. Казвам се Цветан Радушев. На 39 години ще стана другия месец. В момента съм на 8. Отчумен съм. Занимавам се с предприемачество и бизнес вече от 23 години. Понастоящем живея в Шумен. В момента снимам от студиото си. И основната ми посока, защото говорим за посока, е да помагам на хората да развият бизнеса си и да помагам на хората си да стартират такъв. И много често ни гоним някаква допълнителна посока. Аз съм си направил само анализ и съм доста самокритичен. Тъй като на времето, 2020 година, когато спрях с онлайн търговията, правих около 10 милиона оборот на година. Долара. И тогава аз имах валидация, че продавам много. Някак си подсъзнанието ми казва ми, добре, като ще помагаш на хората да продават, ти трябва да имаш проект, който също да продава. Да, обаче това не е точно така. Нема Карлос Насар има треньор, който може да вдигне повече от него. Това не работи така. Тоест, професията треньор не изисква от този човек да вдига много. Изисква да знае техника, да знае методика, да знае всичко възможно за спорта, да може да мотивира съответния спортист, на който му помага. Но не е негова работа да дига штангата. Ако треньора на Карлос можеше да дига повече от него, най-вероятно щеш да спечели той златото. И аз се спомням, забравих точно кой културист беше, на който треньора му една дърта бабичка беше, защото той културиста почина преди години. Една дърта бабичка, ето наистина е много добър треньор. Нали? Възрастна жена, буквално, затова казвам дърта бабичка. И всъщност, много често човек почва нов проект с цел или нова работа, или втора работа, с цел да покаже, че може още нещо, а то не е точно нужно. Аз, да речем, съм голям фен на Джоко Уилинг. Може би сте чели Extreme Ownership, книжката. Страхотна книга. Страхотен човек, който има много силна програма. Препоръчваме на всеки, не е много ефтина. Не знам дали е актуална в момента, тъй като това беше преди години, като се запознах с нея. Тя е с абонаментен принцип. И той не се сещам да има успешен бизнес, освен тази му програма. Обаче това не му пречи да научи на нещо. И в тая връзка, ако продуктът ти е, да кажем, образователен, или продуктът ти е дентален, или продуктът ти е за фитнес, трябва да разбереш къде са ползите за хората от продукта, каква трансформация им предлагаш. И не е задължително да дигаш штанги, за да си тренер по штанги. Това е нещото, което много предприемачи избягват и те затова почват в още една посока, в още една посока и накрая се запетлачват и стават като, може би сте чели, не знам чели сте Зеления крал, нали? Стават един човек с много бизнеси, нали? Обаче там е с неизвестен, не е като в романа, ами в реалния свят е, това нещо е с абсолютно неизвестен изход. Това исках да ви споделя тая вечер. Не знам дали има някакви въпроси. Днеска ще отделя време, за да прегледам въпросите от предните лайв видеа, за да мога да ви отговоря. Така. Така. Финална фаза на балона. Тук един човек е отговорил. Ал Бобо. Бих добавил само геополитическия риск. Отговорил съм за имотния балон скоро. Така. Истината е, че под лайвовете историята не се повтаря, но се римува. Истината е, че под лайвовете по някаква причина няма много въпроси. Всичко е под подкаст канала и не мога да си го обясня защо. Е, може би тия видеа, които са лайв видеата, някак си не подбуждат въпроси, а може би хората ги слушат без да се интересуват от това да задават въпрос, просто ги интересува какво ще кажа. Факт е обаче, че се гледат много. Това видео за балона е изумително много. Има 10 000 гледания само в единия канал. Очевидно се интересуваме повече от имоти, отколкото от предприемачество и бизнес в България. Добре, напишете ми. Много ми е интересно хората, които ме гледат в момента. Вие с какво се занимавате? Имате ли някакъв бизнес или работите някъде? Кога последно се сменихте професията? Много ми е любопитно. Виждам, че в TikTok са доста активни. Много интересно, в тая мрежа, в TikTok, влизат всяка вечер за един час, когато направя лайв, минават по над 2000 човека, които преглеждат и излизат. Преглеждат и излизат. Много е интересно как никой, понеже може би мрежата е такава, не могат да се задържат вниманието, и правят просто един поглед какво се случва и как се случва. Така. Така като няма въпроси, аз ще отида и на другото проучване, което направих. Много компании пък са спасени благодарение на това, че всъщност са се организирали по-добре и че по-скоро са се упростили, така да го нарека. Даже един приятел сега, който има огромен склад за строителни продукти, каза, че ще се свие. Вижда на къде върви пазара, преживява 2008 година и знае, че сега е момента да се свие. Така че много хора почват да свиват бизнеса. Аз, да речем, през живота си не съм имал повече неплатени фактури от стари клиенти, колкото имам миналия месец. Нали, това показва, че влизаме в рецесия, като те ги плащат, ама с някакво забавяне от седмица-две, което вече ма навежда на мисълта, че хората, нали, вече има някакви притеснения на пазара. Нека да прощим. Ето, компании спасени чрез радикално стесняване. Apple. Когато Стив Джобс се връща в Apple през 97-ма година, компанията не е буквално без пари, но оперативният им отдел се разпада. Apple отчита приходи от 7 милиарда долара спрямо 9 милиарда долара само за една година и 11 милиарда долара спрямо 3 години назад. Тоест, представете си, 95-та прави 11, 96-та 9, 97-та 7, т.е. загубата година след година става по милиард, милиард и нещо нагоре. И към септември 97-та Apple има 8437 редовни служители и още 1739 временно заети. И популярната формулировка гласи, че Стив Джобс е намалил Apple от 15 продуктови линии до 4. Тоест, сметнете как е отрязал компанията. И това съответно смъква и 4 пъти разходите. И знаете за Apple, тя се описва чрез няколко... Някакво стана с Фейсбука. Фейсбука прекъсна. Съжалявам. Няма да го оправим в момента. Може би знаете за Apple, той се описва с няколко продукта. Един е Power Macintosh системи, PowerBook, монитори, принтери, Newton, M8 и така нататък. Може би не сте ги чували някой, защото не са известни в България. Това са операционни системи, сървъри, интернет продукти. И в тези семейства има множество модели, конфигурации, но отчетът не посочва официална обща бройка. Нали? Тук говорим 15 линии. И това, което е проверимо, е, че Apple примахва 70% от бъдещата продуктова пътна карта. Нали? Тоест, понякога най-доброто решение не е да направим още нещо, а да намалим нещата, които правим. Нали? Както аз ви казах, че угасих почти всички проекти, които щях да започвам. Не защото не ми харесват, не защото нямат смисъл, не защото не са поручени, а защото е по-добрия и по-разумния вариант в посока рецесия да направим така в посока рецесия, тъй като натам върви България в момента и целия свят. В тая връзка ви препоръчвам една нова книга, която си купих преди няколко дни. Сигурен съм, че ще е много стойностна. Тя е на Рей Далио. И се казва защо държавите фалират. Тъй като вървим към рецесия, това в момента е доста актуална тема. Та понякога е по-добре в бизнеса, вместо да разширяваме, да свием, защото свиването ни помага да оцелеем. Може би не е добре за някои, но за много бизнеси, които в момента влизат в рецесия, това ще е единственият изход те да успеят да устискат на пазара. Та, какво се случва? След Стив Джобс, може би знаете, компанията отчита 98 година печалба $47 милиона след 7 последователни губещи 3 месечия и загуба $161 милиона за същия период от година по-рано. Тоест, факт е, че Лего правят нещо подобно, сега ще ви прощу за тях, но факт е, че свиването не винаги означава загуба, много често означава печалба. Давам ви пример, сега след като направим едно по-задълбочено изследване от къде идват нашите клиенти, може да се окаже, че нямаме клиенти от рекламата и рекламата е по-скоро губещо звено. Може да се окаже, че имаме търговски екип, който обаче е неефективен, защото е на заплата. Може да се окаже, че имаме продукти, които само стоят на склад и струват пари. Хубаво е човек да чисти нещата, които не ги ползва. И в бизнеса е добре да се следят цифрите. Разбира се, опитваме се да научим хората на това, но за съжаление, повечето предприемачи не искат да гледат цифри. Говоря за неопитните или тия, които отскоро имат бизнес от няколко години. А без цифри ние не можем дългосрочно да се развием. Това е сигурно. В кризата 2003-2004 година Лего достига връх. Приходите от дейността. Само един момент. Така. Приходите от дейността през 2004 година са 6,7 милиарда датски крони спрямо 7,1 милиард през 2023. И през 2003 година имат 10 милиарда. Не, 7 милиарда 2003, 2002 са 10. Тоест, 2002 са 10, чета на обратно, защото така излязла статията. 2002 имат 10, 2004 6. Може да сметнете 40% спад. И нетната загуба за 2004 достига до 1,9 милиарда. През 2003 е 1 милиард и всъщност годишния отчет посочва, че вече имат много голям дълг. И какво правят те? Започват да гледат колко линии, теми и компоненти също имат. И започват да махат наред. И махат 362 комплекта в 28 теми през 2004. Това е супер полезна реконструкция. След което стигат 15 000, от 15 000 до 7 000 артикула, които произвеждат. Решението се взима от някакъв нов CEO, който застава на линия. И те започват да се стесняват и стеснявайки се стигат до огромни, ама наистина огромни печалби след това. Тук има доста такива примери от историята изварени, които мога да ви ги прочита, но може би разбрахте къде е смисъла. Смисъла е човек, че не винаги когато смени посоката е в правилната посока, новата посока иска нови усилия, нова крива на обучение, нова методика, нова работа, и новата посока води до проблеми много често, защото ние не знаем предварително с какво ще се сблъскаме. Много често новата посока изисква да променим нещата, които правим до момента, които започват да страдат. И в дългосрочен план, за съжаление, хората, които правят често смяна на посоката, не стигат до никъде. Надявам се това да ви е било полезно. Искам да видя сега има ли някакви някакви интересни въпроси. Така. За Android пише: разработвам стратегия за търговия на финансовите пазари. Работя в фитнес и последно си смених работата с сегашната преди година. Така. Стратегия. Тук ще си позволя да дам мнение. Стратегия за търговия на финансовите пазари. Това, което съм сигурен, е, че на финансовите пазари е много... Аз за толкова много години не видях нито един успешен на финансовите пазари дългосрочно. Има хора, които печелят по 3, по 5 години, предимно печелят, но не видях нито един, който цял живот да прави само това. Едно време и аз отделих 10 години от живота си, за да ги науча. И за мен стратегия за финансови пазари е много малко вероятно да намерите, която да изкарва дългосрочно пари за вас. По-добре си намерете по-доходоносна работа. Това мисля аз. Или вече направите бизнес, който да ви носи достатъчно финанси. Така. Денислав Цанев. 2020 година мислях да купувам камиони за транспорта. В същото време колеги и познати продаваха камионите си от 10 на 2. И след година само един от собствениците сам си го кара. Не е един пример. Да, има много, много неща на този свят, които отстрани изглеждат по-добре. В същото време големите фирми купуваха стотици бройки за година. Та бизнесът се работи. Въпросът е за кого работи на печалба. Точно така, скоро си говорих с един човек, който се присъединява при нас в бизнес клуба, който има 3 завода за алкохолни. Няма да кажа кой, не са много хората в България с 3 завода за безалкохолни. И той е минал през кво ли не. И се чудяхме, нали, защо някои марки на пазара са толкова успешни, а някои не са. И той ми казва, тая марка, те вика, нищо не разбират от технология. Те не са технолози на високо ниво. И продукта им не е добър. И въпреки всичко, той се купува много. И говорейки си в тая посока, всъщност стигнахме до извода, че печалбата на този бизнес, да речем, ето да речем, напитка. Някаква напитка. И аз се я пия. Харесвам се сега тая напитка. Няма я даже още на пазара, или пък решавам, че правя някаква портокалова напитка. И тая оранжева. Отивам на един кръг и намирам, защото ме познават някакви хора и казват, на Радушев ще му дарим. Известен, не ще я подкара тая работа. И ми изсипват 5-10 милиона на първи кръг, примерно. Или там 2-3 милиона, зависи какъв е кръга, зависи кои са ангелите. И ми изсипват ми някакви пари, с които аз правя напитка без нищо да разбирам. Отивам, намирам фабрика, казвам, искам добра портокалова напитка, да не е газирана, да е такава и такава. И те ми правят хората една напитка. Аз си плащам една тлъста заплата, живея си нормално и почвам да си обикарям света. Където ми е кеф. И си нося напитката със себе си. Правя си рекламата, правя си всичко. Аз харча техните пари. Произвеждаме с техните пари, продаваме и печеля някакви пари. Може и да не печеля. Обаче те са ми дали на мене 5 милиона евро. След една година аз правя някакъв оборот. Да кажем 1-2-3 милиона. Правя 2-3-5 вкуса. Протокал, лимон, ягода, ябълка и без значение какво. След което минава една-две години, аз минавам на втори кръг, продавам още 10-20-30% от фирмата, зависи на колко е оценена, пак ми наливат ни 5 милиона. Аз харча парите, пак се обикарям, пак си правя нови продукти, иновации някакви иновирам, т.е. правя примерно алуминиевото кенче, го правя от някакъв друг по-специфичен материал, или правя пластмасово, или правя стъкло, или нещо друго правя, няма значение. И аз си хоря с едни пари, които не са мои, на едни хора, които се надяват проекта да стане 100x, инвестирали са ги с ясна идея какъв риск поемат и си живее живота. И аз трябва да бъда на правата и да се състезавам с хора, които нямат инвестиране, по-скоро имат кредит. И колкото и да са добри технолози, той пазара не работи така, всъщност зависи от маркетинга и от рекламата. И аз именно това се опитвам да науча хората, с които работим, че това, че имаш най-добрия продукт или най-добрата услуга, ако ти не можеш да направиш правилен маркетинг и нямаш стратегия, нямаш търговски процес, не можеш да достигнеш до хората, не можеш да вземеш препоръки и не можеш да завъртиш колелото да направиш първоначално добри продажби, то в дългосрочен план ти няма как да успееш. Няма как да успееш. Защото условието човек да успее е да има добра стратегия, да има, както казах, така нареченото R&D, да се посвети на този проект, да е много добър проекта му и хората дългосрочно да започнат да го използват този продукт или услуга. Ако имаме много добър маркетинг, много добро представяне, всичко е много добро, в началото може и да тръгне. Но всичко зависи колко е добър продукта след, да кажем, периода на намиране на първите клиенти. Тоест, ако няма клиенти отново и отново, най-вероятно нашия продукт, нашия бизнес няма да съществува. И затова е много важно човек да не се сменя посоката, а да става все по-добър в това, което прави. Да работи в посока да бъде все по-добър. Давам ви пример с подкаста. Подкаста го стартирахме преди 3 години. Има 574 епизода. Отделил съм за 3 години 2000 часа в снимане. И още 2000 часа, само за 3 години, в учене в посока журналистика, PR, поведение пред камера, неща, които ги чета от книгите и ги прилагам малко по малко. И ако аз искам да развия бизнеса дългосрочно и този подкаст наистина да бъде полезен за хората, аз трябва да стана най-добрия. И в момента моето ниво от 1 до 10, ако е било 1, може би съм го добутал до 3. То със сигурност не е 5 или 10. Не мога да стигна нивото на други журналисти, които са учили журналистика, не мога да стигна нивото на други предприемачи. Не мога да стигна много неща, но само единствено времето ви прави достатъчно добри и достатъчно уверени. Същото е и с нашия бизнес клуб. Да, той може да бъде най-добрия в България днес, даже единствен в България, защото професионално бизнес образование е друго, не знам да има някъде, частно. Ако трябва да погледнем какво има на пазара, то е много, много, много далече от това, което трябва да бъде. И ако не искаме наистина да излезем на английски, на китайски, както съм го засилил, ще трябва да се направи една много сериозна система с един много висок контрол над качеството на преподаване, с едни много добри методики за работа, иновация. Ще трябва да се вкарат и нови неща, които в момента съществуват. И чак тогава този бизнес ще стане наистина много полезен бизнес и той ще се развива от само себе си. Но това нещо може да отнеме 3, 5, 10 години. И ако ние се сменим посоката, едва ли ще стигнем до някъде. Силно се надявам да стигнем до някъде. Другата седмица съм се отделил 2 дни, в които мога да правя консултации. Ако има някои желания, може да влезе на консултация, да видим как може да работим заедно. Това го казвам на всеки лайв. calendly.com/Радушев. Може да си изберете консултация и да работим заедно. Пак казвам, влязаха още 3 курса по финанси на професор доктор Красимир Петров, като ние не сме... Единственото, което нямаме в финансите е инвестиране. Имаме, но нямаме така наречения трейдинг, тъй като трейдинга. Аз не го харесвам, не го разбирам, не го виждам по-скоро като дългосрочен бизнес. Виждам го като спекулации, краткосрочни и средносрочни. Трейдинг не мога да кажа, че е бизнес. Не познавам нито един човек, който да се е издържал 10 години от трейдинг. Да, на теория да, на практика се издържат от обучения, които правят, от литература, която издават, от някакви неща, но ни един не познавам кой да се е издържал от трейдинг. Ако имате въпроси, ще се радвам да отговоря. Успяхме да постоим 40 на минути. Днеска ще затворя по-рано, тъй като искам да направя един много интересен експеримент. Днеска пристигна едно отдяло, което тежи 7 кг. Смятам да го вкарам в един плик и да видя дали ще ми удължи съня. т.е. дали ще ми подобри дълбокия сън. Та, благодаря ви много за включванията. Надявам се всичко да е наред. Виждам, че към 9-10 почват да влизат повече хора, може би тогава се освобождават. Затова се старая да ги правя в края на деня тия подкасти. Може би съм малко изморен по това време, тъй като ставам доста рано, но пък това е времето, в което виждам, че на вас ви е по-свободно. Ще се радвам, ако ми зададете някой друг въпрос, преди да затворим. И сега ще прегледам за всеки случай през това време другите мрежи. Искам да видя дали има някой. Дали има някой, който да... Да, няма. Доста хора на линия, малко хора, които имат въпроси. Оп! Да. Ами това е от мен, приятели. Или всичко е ясно, или нищо не е ясно, както казва един мой преподавател, като няма въпроси. Надявам се всичко да е наред при вас. Пожелавам ви лека вечер.